Kecuma boleh saya nak ajarkan view fan romo jaga sujudkan. Radon view segan tafan romo udah tak hak jemaat. Galgal saat ramai orang kag saat isadit meter bandi di dalam lama di dalam shani sordo mitokurat Washington DC rasani dapat seni ayu jalan. Arguyar Robi, wada bajin kudani torba barhum la mafudid dama kesijir. Vio Afan Romo, Vio 24, Nile Satif, metri bandirra. Jaka sujirtani, Ansora Halakhiti. Ethiopia tar dalle nam dibito kovdi dami sagalirat virusi korona argan. Aga matna ma jatami sadit rukubhanan Ethiopia tulubbulabi. Wada bajin kudani sagalifdi dama, iftani na chanto. Guya warri jirenni itijabatetini, iltame jiren waiya barbadi autqabatan, rakko warralli rammariyatan. President in America aka policy in America to je chumal tefi chaasa sane we yesufi jeralle mirgisanille egurrate ajajbas partin democrat ammo wane duka qajelu male jirajadan kumargo jirtan America fadunyaate nami hirir bayetini lubun guracha blasha miti jedetini dabisane dubachu fijir odwa sanfant dalanne nutem
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno. Itiyoophiyaatti sa'aatilee darban 24 keessatti namoota 5274 irratti qorannaa laaboraatorii gaggeeffameen namni 129 vaayirasii koroonaan qabamuun beekamee jira. Walumaa gala biyyattii keessatti vaayirasii koroonaan ka qabaman 3759 ga'eera. Namoota haaraa amma qabaman 129 keessaa shantamni dubartoota 79 dhiira yoo ta'an 85 Finfinneerraa, 11 Tigraayirraa, 10 bulchiisa Somaaleerraa, 7 bulchiinsa ummatoota Kibbaarraa, 6 bulchiisa Amaaraarraa, 4 Dreedawaarraa, 5 Oromiyaarraa, 1 Afaarirraa ta'uun gabaafameera. Sa'aatilee darban 24 keessatti wiirtuu wal'aansa fayyaa keessa ka turan namni 2 du'aniiru. Waliigala vaayirasii koroonaa Itiyoophiyaa keessatti ka du'an lakkoofsi isaanii 63 ga'uun ibsameera. Itiyoophiyaa gama bahaa bulchiisa naannoo ollaa walii ta'an 4 keessatti vaayirasii koroonaa ittisuuf walii wajjin qindoominaaf hojjechuu waliigalanii jiru. Bulchiisi naannoo Somaalee, bulchiisa Hararii, bulchiisa Dirreedawaa fi godina Harargee bahaa walii wajjin hojjechuuf kan waliigalan yoo ta'u, bulchiisa naannoo Arfaan keessatti ministeer de'eetaan ministirii eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa daawwannaa gaggeessanii booda. Dr. Darajjeen akka jedhanitti bulchiisa naannoon alattis dhaabbatoonni federaalaa rakkoo dinagdee hawaasummaaf fayyaa vaayirasii koroonaa hordofsiise dhabamsiisuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhaniiru. Dawwallee keessa ka'ee jiru waaltaan namoota adda baasanii ka'an keessa namoonni tuucha'anii akka jiran kan argan Dr. Darajjeen kanneen vaayirasii koroonaan qabaman 97 gara bulchiisa naannoo Arfaniitti akka geessaman murtaa'uun ibsameera. Torban darbe bulchiisa naannoo Somaalee waaltaalee Dawwaalee keessatti namni 55 guyyaa tokkotti koroonaan qabamu gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Addis Chakkol beeksisee jira. Itiyoophiyaa keessatti manneen barumsaa dhukkuba COVID-19 jecha yeroo cufamanitti ijoolleen mana keessa turan miseensota maatii isaaniin gudeedamaa akka jiran waaltaan Finfinnee keessa jiru kan hokkara mana keessaa qoratu tokko dhiyeenyatti beeksisee ture. Oduun uummataaf rifaasisaa ta'e kun duula haaraa zimmaa lilim yookaan hin callisu jedhu fidaa jira. Artiistoonni namoonni uummata biratti beekamtii qaban mallattoo namootaa funaanuudhaan seera yakkaa kan hokkara saalaa fi firatuu adda hin baasin shamarran gudeeduuf fedhii jiru kan ilaaleen mootummaan akka fooyyeessu gochuudhaaf dhiibbaa gochaa jiru. Kana malees jaarmiyoonni kan mootummaa hin ta'in 80 caalaan kanneen waa'ee saalaa irratti hojjetaniif hawaasaaleen siviikii wajjin kan hojjetan ta'u Eden Garramoo gabaasteetti. Kaawunsiliin Musliimota Itiyoophiyaa kaawunsiliin Ivaanjelikaal yookaan warra wangeelaa kan Itiyoophiyaa duula waggoota hedduuf gaggeessaa turan booda amantii isaanii kan ilaaleen beekamtii seeraa argatanii jiru. Dhaabbatoonni amantii lameen Itiyoophiyaa keessatti amantii isaanii gaggeessuuf eehama qaban akka haaressan gaafataman waldaan Ortodoksii Itiyoophiyaa garuu eehama haaressuu hin gaafatamne. Seerri dhiyeenya raggaasifame dhaabbatoonni amantii lameen waggaa waggaan eehama isaanii haaressuun akar rahin egam ni agar si saja curan hab tamu si jungga basera kadaga jutar radio segala Amerika segentafan oromoti hokara policing gesa jiru kan United States kesa lalchise torbannanif ummanni yetasar gesa gature board president United States Donald Trump kibtata kalesa dimma hoji policy kanilalen ajaja wali gala malatte san jiru partin demokrato ta kar republicano ta qofo qofati ali godan kan polisota lalchise jijiramna kagafatu yate sana boda ajani kumbae Trump akka jedhanitti poolisoonni hojii gaarii hin hojjanne lakkoofsaan xiqqoodha. Kanaaf jijjiirama argamsiisuun hojii poolisoota gaarii rakkoorra akka hin buune gochuu qabna jechuudhaan gaaffii dhiyeessan. Maallaqa hojii poolisiif ramadame kaasuu hojii poolisii kan hin taaneef ramaduu isa jedhu garuu Trump fudhatama dhabsiisaniiru. Gareen Taalibaan Afgaanistaan kaabaa keessatti taleellaa gaggeessee yoo xiqqaate humnooti nageenya biyyattii 17 ajjeesuusaa kanneen biroo madeessuu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Hoggarri kun kan uumame gamni wal waraanan lameen gara dhuma ji'a kanaa Qaataar keessatti marii nageenyaa jalqabuuf qophiirra yeroo jiran kanatti ta'uun ibsameera. Kutaa kaaba biyyattii Jaawuzijaan jedhamtuu fi dubbi himaa mootummaa kan ta'an akka jedhanitti loote seentonni eda halkan maaddee humna nageenyaa lama konyaa achi keessatti karaa hedduun haleellaatti bananii isaan qabachuuf yaalaniiru. Haleellaan kun hanga lafti bari'utti itti fufee loltoonni Afgaanistaan 12 ajjeefamanii kanneen biroo 5 madaa'an. Kana malees Taalibaan humnootii nageenyaa kan mootummaa Afgaanistaan 4 qabachuunsaa mirkanaa'eera. Wal dura dhaabbannaa Hindii fi Chaayinaa kan lubbuu loltoota Hindii 20 galaafate falmii daangaa yeroo dheeraaf qaban hammaatuusaa agarsiisa jedhamee jira. Kana malees biyyoota hoogganoota sabboontotaa qabu jedhaman lamaan gidduutti rakkoo uumameef furmaata arguun salphaa hin ta'u jedhu xiinxaltoonni. Wareegamni loltoota Hindii baasan kun akkasumatti kana fumiti jechuudhaan muummichi ministeeraa Hindii har'a uummata isaaniif televiziyoona irratti haasawaa dhageessisanii mirkaneessanii jiru. Gamlameen inni tokko sakaaniin situ hokkara tuttuqqaa jalqabe jechuun walii mataa jiran. Oduu xumuraa Kooriyaan kaabaa dhiibbaa gama waraanaan Kooriyaa kibbaa irratti gootu hammeessaa jirti. Kunis embaasii biyyoota lameenii kan ture ega barbadeessitee booda gabaasaa Bill Gallo Seoul irraa erge tujubee dhiyeessa.
Waajjirri hariiroo Kooriyaa lamaaniif dhaabate kan kaaba daangaa biyyoota lamaan irra jiru sekandiiwwan keessatti dhabamsiifame. Dhaabi kun mallattoo hariiroo Kooriyaa lamaanii ture. Dhaabi akka embaasiitti gargaaru kun bara 2018 innaa Kooriyaan lamaan walii galtee dinagdee babal'isuu akkasumas mari'achuuf walii galan hundeeffame. Amma garuu Kooriyaan kaabaa biilsa hariiroo isaanii cimsuuf dhaabate qofaa utuu hin taane walitti dhufeenya kana mara bal'eessuuf dhaadatte. Kooriyaan kibbaa har'a gara boodaatti deebitee jirti.
Hambaandoo pyeongaa yuujiruu biyye namboogii hamkee kiyuuriyoon.
Sochiin kun battaluma tattaaffii Kooriyaa lamaaniin odola Kooriyaa irratti nageenya buusuuf godhamaa tureef milkaa'ina argame danqe. Kooriyaan kaabaas tarkaanfii kana hojiirra oolchiti taanaan dhugumatti gatii baasti jedhan. Kan kana dubbatan hoogganaa waraanaa Kooriyaa kibbaa Joon Dong Jin turan. Duulli dubbii tuttuqqaa kun hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uuniin hoogganama tun taan obboleettii isaanii Kiim Joo Joongiin hoogganama. Miskiin gargaartu obboleessa isaanii ijoodha. Haa ta'u malee erga yeroo dhiyoo as qooda hooggana cimaa fudhatanii jiru. Profeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Griffith University irraa Andrew O'Neill akkas jedhu.
This may well be a forerunner of Kim Yo Jong being charged with undertaking a mission.
Kun Kim Yo Jong hojii kana itti gaafatama jiru adda durummaadhaan fudhachuu isaanii mul'isuu mala. Hooggantuu gameettii Kooriyaa kaabaa ta'uu isaanii mirkaneessuu isaaniiti jedhan. Kooriyaan kaabaa Kooriyaa kibbaatti kan aarteef kanneen biyya gananii ba'aniif daangaa biyyattii irratti qabsaa'ota mirga barreeffama farra Pyeongyang tamsaasan dhaabsisuu dhabde jechuudhaani. Dhugaan jiru garuu Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi biraa dhimma qabaachuu ishee agarsiisa.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Masirbaan dirra caqasuu jirtan. America fa dunyana malle hirir ba tetin lubun nam guracha bilasha miti jedane tin rakko guracha America tif dubacho jiran rakko bar dib heddu tulam tanane nami guracha heddu tark police lubbu dabu jira President Trump riyotana tigafatan President tin kabuni akja san police America wayyaufi mirge police len egamu wan gargarara tajaj ba semallates partin democrat ammo tanjala wan eddu wayyau male jira jedan mana murti waligalallen ser warra naga egyo warri himatam itin garkaru danda akha hojadan irdebi ellalu jere lakis patsi wala kusarat odutan white house nu erge tujbenetam
manniya ta atlanta georgia ke sejuru torbandar be bakkanam ni gurachatai richard brooks policy aditin itdu kafamuna jefame manniya ta kunis hirirtota mormitin gubate muddamna kase ergalamin america gurachatai george floyd minneapolis minnesota ke sat pati darbe ajefame as torbannen hedduuf kuutu biyyatti kan raase yoo ta'u hokkaraaf loogii sanyii poolisiin uummata adiin ta'an irratti of mul'isa. Humnoota nagaa eegsisanii marfamuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa ajaja sadarkaa olaanaa kan haala poolisii ilaallatu mallatteessan. Poolisoonni hojii gaarii hin taane hojjetan kun xiqqoodha. Jijjiiramni akka ta'uuf gaafatame hojii poolisoonni gaariin hojjetan miidhuun qabu jedhan. Bajata poolisiif ramadame gara hojii kan poolisiin ta'inii nagummaa hawaasaa eegsisuu kan akka tajaajila hawaasaatti akka darbuuf gaaffii dhiyaate garuu fudhatama dhabsiisan.
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it. But that's what they want.
Lammiiwwan Ameerikaa seeraaf seerrata barbaadu. Waajechuu dhiisuu malu. Waa'ee isaas dubbachuu dhiisuu malu garuu kan isaan barbaadan sana. Hangi tokko waan barbaadan illee hin beekan. Garuu kan isaan barbaadan kana jedhan Tiraamp. Ajaja Tiraamp dabarsan kutaa poolisii fi beekannaa kennuu poolisiin humna hammaa ba'aatti gargaaramuu laalchise odeeffannoo wal jijjiiruun akka fooyya'u gochuuf fayyummaa sammuu rakkoo araada daawwaa sammuu adoochuu fi rakkoo mana jireenyaan ala ta'uu irratti akka fuulleffatamuuf tajaajila barbaachisu uumuu ka jedhu of keessaa qaba. Waaltaa Manhattan kan rakkoolee siyaasaaf dinagdee qoraturra Raafaa'el Maanguweel akkas jedhu.
It is a step in the right direction. It is not particularly far-reaching, which I don't think it should be.
Tarkaanfii kallattii sirriitti deemaa jiru. Dhiibbaa bal'aa kan qabu miti. Akkan yaadutti ta'uun qabu. Imaammati dhiibbaa guddaa qabaatu koongirasii biraa dhufuu qaba. Garuu waan sirrii ta'etti kan fuulleffate natti fakkaata. Kunis hanqinni leenjii dhabamuusaaf amala hin taane kan poolisiin agarsiisu laalchisee haalli jiru ifaa akka ta'u akkasumas daran uummataaf ifa akka ba'u taasisee jira jedhan. Tiraamp akka jedhanitti morma namaa hudhuu kan akka poolisiin jilbaan morma George Floyd irra dhaabbate yoo lubbuun poolisii sanaa balaarra jiraatirraan kan hafe waan fudhatama qabu miti. Hoogganaan dimokiraatota sanatii Chuck Schumer akka jedhanitti ajaji Tiraamp ga'aa miti.
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary. Putting a national registry, it doesn't. It's more voluntary.
Waan isaan jedhan keessaa tarii nama hudhuu ni dhaabsisnaa ka jedhu jira. Garuu miti sana yoo fedhan godhu. Odeeffannoo mul'inatti akka galmaa'u ka jedhus jira. Garuu miti sana yoo fedhan godhu jedhan. Mormii guutuu biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru laachisee tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu paartii lamaan gidduutti waliigalteen jiraatus jijjiirama kutaa poolisii laalchisee waliigalteen koongirasii keessa jiru xiqqoodha. Kunis wuxineen seeraa dimokiraatonni mana maree fi rippaabilikaanonni sanatii keessaa dhiyeessan wal dorgomaa waan jiruuf jecha. Wal dhibdee ijoon mirga himatamuu dhabuu ka jedhu kunis humnootiin nagaa eegsisan badeennaa hojjetan dahata seeraa kennuufiidha. Dimokiraatonniif kanneen poolisiidhaan miidhaan irra gahe akka jedhanitti amalli poolisiin agarsiisu seeraaf mirga heeraa ka cabsudha. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi wuxata darbe seera kana keessa deebi'ee xiinxaluuf tole hin jedhin hafe. Pirezidaant Tiraamp lubbuun gurraacha gatii qaba sochiin jedhu komeen ni dhiyeessu dhimma ijoo waa'ee loogii sanyii hin tuqin hafan. Yaada Tiraamp kennan booda kaadhimamaan pirezidaantii dimokiraatotaa Joo Baayiden dhimma kanarratti marii viidiyoon geggeessan tuwiitarii irratti maxxansanii jiran. Kunis loogii sanyii waaltaaleef hawaasa keessatti shaakalamaa jiru humnoonni nagaa eegsisan dabalatee biyyattii waliin ga'ee jira. Kanaaf hundeedhaa buqqisuuf hojii cimaa hojjechuu qabna jedhan.
VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meeshaa baandii irraa caqasuu jirtan. addunyaa fuula hedduutti namni hidhamu jiraachuu inuu dhageen abaa'oo fi kafaa'oni nama hedduun nurraa hidhamuu jiraa jedhan warra seera malee hidhamee ba'anii jira keessa tokko bakka bu'aa koongireesii federaalistii oromoo kan wallaggaa bahaa fa'a ganna lama seera malee hidhametti maatiin tanaan rakkateedha. Mootummaan ammoo namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame jiru jedha nakor malkaatti namni oromiyaa keessatti hidhamu sanirratti namni maan jedha jedheetiin hedduutan nu erge.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu.
Miidhaa kana jedhamedha. Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaa irraa waan barattu miti hidhaa si barsiisu miti barsiisaa miti maaliif uummanni ganamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu. Miidhaan hawaasummaa irratti akka qottan amma miidhaan hawaasummaa kun akka ta'e kana dhiyeessuu danda'u. Ijoolleen ani qabu daa'imni na jala jiran hundi isaanii hanga hidhaa si beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii kun dabalatee gadaa fiduun maal jechuun egaa miidhaan ni geessisu kana. Ikoonoomii kaaliillee baakka akka inni na godhedha. Namaffaa haalli amma mootummaan otoo ani bahee jedhaman fitiin deebisee mana hidhaatti nagachuu kuni mootummaan sirni hojjetaa fi inni qabne na hidhu kun mootummaaf haa ta'uu dhuunfaaf hundumaa uummanni Oromoo harka hidhaa keessatti jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromooti. Kan itti dhameessu immoo uummata Oromooti. Yeroo kun silaa yeroo Oromoof yeroo boqonnaa ture boqonnaa ta'uu baatee ammas inni kaleessa nu dabalaa ture boqonnaatti jiraataa nu garuu ammas rakkina keessa jirra. Kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka du'aa paartii fi akka godina kanaatti karaa nagaa qabsuuf danda'a. Karaa nagaa akkan qabsoofneef wal ga'ii deebitatu karaa deemu nu hidhu mana hidhaatii baanee mana hidhaatti nu deebisuun kun immoo miidhaa haa ta'uyyu malee qabsoo kana gara duubaatti akka hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabas. Wanuma hojjetaa mootummaati mootummaan mataasaa kun kisaaraa waan qabu sababni kisaaraan waggaa tokko guutuun mana hidhaa fi kana gidduun deddeebi'aa garatti hojii taa'ee hojii uummataa hojii kun qabu mootummaan illee bu'aan qabu anaafis bu'aan qabu karoorfattee kanuu rakkoo garatti galmaan ga'uun qabu waan anuu jechuu barbaade garatti hojjechuu qabu. Lammaffaa abbaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka du'ee jiru abbaan koollee du'ee dhoga'uu abbaa koo na torkuun hirmoota baay'ee qabaa isaan du'u waadhee ani hafuun anaaf kun waa tokko miti garuu isaaniif akkatti yaaduu mataan isaa dadhabina isaaniif dhugaatii isaaniiti kan ibsu.
Obbo Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii Adda Bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jira jechuun dubbatu.
Miseensota keenya hidhamaa turuu jiru miseensi shanii gumii keenya jaalatti raggaasaa kun amma baatii sadii dabreera. Miseensoti gumii sadaa jaalamaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera miseensa gumii sabaatti. Jaal dachaa siroobaa gara baatii lamaa olii qabeenya yoo kana gadda bahee. Miseensa gumii sabaatinis jaaliyaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaabatanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhahuun immoo nama rakkisa maaliif nama rakkisa seete guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanti kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hofeedha. Adda bilisummaa Oromoo irratti sochii adda bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaa irratti gochaa dhuma ture waggoota lamaan kana yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhabee jira jechuu dandeenya malee kun waanuma dhaabbataadha waanuma itti fufee jiruudha. Hidhaa qofa ammoo miti ajjeechaanis akkasumatti itti fufee jira malee.
Miseensa koree jiraawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO fi itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa KFO kan ta'an obbo Xiroon Nagamtaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu.
Miseensoti paartii keenya hooggantoota keessammoo kan giddugaleessaatti argaman hidhamaa jiru. Egaa maqaa hidhaman hundumaa ta'uudhaaf hin danda'amu. Keessuma keessaa garuu giddugaleessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa itti aanaa qoree KFO godina Wallagga lixaa, obbo Katamaa Inkoosaa miseensa qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa qoree KFO magaala Shaambuu. Amma immoo gidduu kana kaleessarraa jalqabee immoo obbo Indaaluu Kabbadaa qindeessaa qoree KFO godina Wallagga lixaa bakka adda addaati akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fiqaaduudhaaf obbo Waareen amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura. baye namara kesani rakonsa maini nagenya njiratu misensa kenya alkani guyara nojetu kayo parti kenya kutani urrasa sojan tausani suriti mirkani degna
mali fidama lata namoni kunne
sababa sani tine kana jitani jarati wanti imame injuru fakenya fi bodina jimma misensa kore tangao bodina tanta kami dabaraya yero era dadi sinne surati yero so manchi kama so mana kesa gara kaga de jimma de jani ma so mana ge kesu da garu batalum sana kaba mani hidaman yokan ayana jana kaba mani hidaman amma rati wanti sankara ka de be to atitibata misinju ore kan sakuma kana
mootummaan yeroo gaafatamu sababa ilaalcha siyaasaa isaatiif yookaan ammoo sababa yaada addaa qabuuf namni hidhamee hin jiru sababa qaama hidhatee bosonatti socho'u wajjin wal qabatee deeggarsa godhuuf yookaan ammoo kallattumaan yakka raawwateef kan hidhaa jirru jedhaniif sabaasaa jiru. Miseensonni keessan akkasumas immoo namoonni sadarkaa geggeessuutti argaman hirmaanni akkasii qabu.
mana hojii mootummaa keessaa ammoo yeroo gadi bahu yookaan immoo sagantaa qabaatee hojii paartii keenyaa hordofa malee qaama biraa wajjin yookaan immoo qaama dhimma mootummaa kana waraanu yookaan immoo paartii aangoorra jiru wajjin waldiddaa qabu wajjin walitti dhufeenya hin qabanu. Obbo Waaree Loloo hojii mataa isaanii kan gaggeeffatanudha maatii isaaniiti wajjin. Obbo Indaaluu Kabbadaa yeroo dheeraadhaaf Finfinnee sin jiraatu achi Gimbii keessa sin jiraatu balleessa isaan irratti bobba'an hin jiru ofii isaaniiti rakkachuudhaan ala humnumatti naqanii mootummaa kana itti waraananu kaayyoo mootummaa kana itti waraananu hin qabanu. Egaa akkuma dura muummichi ministeeraa durii ture. Warri mormitoota yeroo isaan miila baafatan harka baafatanu miila isaanii muru harka isaanii muru isa jedhu sanatti itti fufee jira malee dhugaa dubbachuudhaafi namooti keenya kuni meeshaa qabatanii kasoo kaayyoo paartii keenya kan ta'an irratti bobba'u fedhii warra qaban miti.
Maa inni reeyi sababni dudduuba jiru?
Egaa sababni dudduuba jiru akka nuyi hiikachuu dandeenyetti dhugaadhaan saba keenya bira dhaabbachuu keenya. Dhugaa dubbannee sabni keenya akkana saamameera sabni keenya sarbameera qeessa irraa buqqa'eera mirgisaa sarbameera jennee tur dubbachuu keenya faayidaa dhuunfaa keenyaaf ni bitame miseensota keenya kanaaf dhaabbatanii saba keenyaaf uummata keenyaaf waan falmineedha.
Komiiwwan kaan kan irratti gama mootummaatiin itti gaafatamtootni kominikeeshinii mootummaa komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiinsaaf nageenya oromiyaa deebii kennaniin. Ilaalcha siyaasaa isaaniitiin namoonni hidhaman hin jiran jechuun kan isaan deebii kennaa turan qeeqa gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti miseensa shanii gumii adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Mikaa'el Booranis akkas jedhu.
Kuni dhugaa akka hin taane wanni fi mirkaneessu namoota amma hidhaman kanneen nama maqaa fi dhahe kana dabalatee dhibboota hedduu ka Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hidhamanii jiran akkanumatti qabanii baatina eka hidhanii isa kan waggaadhaa ol hidhanii gattiisuu malee nama isaan seeratti dhiyeessanii ragaatti dhiyeessanii murtii seeraatti kennan kunoo yakka kana dalage jedhanii murtii seeraatti kennanii seeraan adaban arginee hin beeknu. Har'allee warra nama maqaasii ta'e kun hundi isaanii seeratti dhiyaanne seeratti dhiyaatanii yakki isaanii ragaadhaan mirkanaa'ee murtiin ittiin muramne akkasumatti hidhaan ilaalcha siyaasaatiin daba siyaasaa qabsoo Oromoo irratti dalagamaa jiru daba siyaasaa. Adda bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru dhiibbaa siyaasaa ifa bahedha malee yakka dalaganii akka hin taane namoonni nama maqaatti dhibbee fi dhibboonni hedduun ragaan akkasirratti argamee murtiin akkasirratti darbe jedhu hin dhageenye nu dandamatti. Kanaaf inni yakka waan dalaganiif malee miseensa waan ta'aniif miti ilaalcha siyaasaatiif miti ni jedhu soba.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu KFO obbo Xurunaa Gamtaa dhiibbaa hidhaan namoota hidhamanii fi maatii isaanii akkasumas immoo hojii siyaasaa isaan hojjechaa jira. Jiran irratti dhaqqabsiisuu danda'a jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Tokkoffaa maatii isaanii irratti lammaffaa immoo adeemsa paartii keenyaa irratti sadaba kasoo mana geenya biyya kana keessatti demokiraasii application jedhamu sanarratti baay'ee gufuu ta'aa jira addoonnutti uumamaa jira.
Rakkoolee qabiinsa mirga namummaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaa garaatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhurratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii boriitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irratti caqasuu jirtan. Waxabajjiin 19:20 ibsaaniif ibsaanii nachaantu. Guyyaa baqattoota addunyaatti warri ilaalamee jireen wayyaa barbaade yaa'u qabatanii rakkoo isaanii illee irratti mari'ataniif horiillee walitti guguraniif keessumattuu iyyuu barbaadeessiin koroonaa addunyaa miil jala guuru kanatti Arash Arabsaaditti oduu tannu erge namoonni itti.
Mohaammed Al-Kalaaf nama biyya wal waraansaan mancaate Siiriyaa irraa baqatee yeroo ammaa Jarmanii keessa jiraatu boombilee dhukaa oolaniif dhiiga dhangala'aa olurraa fagaatee konkolaachisaa baaburaa ta'uuf abjuu qabu dhugoomsachuuf leenjii fudhataa jira.
I'm someone always trying to do his job well and grow.
Annama yeroo mara hojii sirrii hojjetuuf ittiin guddatu jedha Al-Kalaaf. Al-Kalaaf namoota miliyoona hedduu qe'oo ofirraa buqqaan kanneen tokkummaan mootummootaa guyyaa baqattoota addunyaa bara kanaatti yaadatee oolu keessaa tokko. Choonaa Gediinii Wiiliyaams jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCRitti hoogganaa damee kominikeeshinii yookaan quunnamtiiti.
We basically used it as an opportunity to not only highlight the plight of refugees and the need for
rakkoolee baqattootaa akkasumas eegumsaaf deeggarsa sadarkaa addunyaa baqattootaaf barbaachisan qofatu hin taane akaakuu namaa walmakaa fi qooda gaggaarii isaan yeroo mara biyyoota addunyaaf gumaachan cimsine hubachiisuuf carraa nuuf kenna kabajaan guyyaa baqattootaa kun jedhu Gediinii Wiiliyaams. Baqattoota daranuu wallaansoo hamaa keessa jiranitti weerarri vaayirasii koronaa innaa dabalamu ba'aa kabiraatti ta'ullee dubbatu.
There are some places where because of the COVID-19 pandemic that there's
naannoleen tokko tokko kanneen sababaa COVID-19 jecha jaarmaleen gargaarsaa kan sadarkaa addunyaa baay'inaan keessatti hin argamne ni jiru jedhu. Bakkawwan akkasii keessaa biyyi sababaa vaayirasii koronaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabinsaatti hojiirra oolfamee ture fi amma innaa yeroon isaa dhumatu okkarri keessatti ka'e Yemen tokko akka taate dubbata jaarmichi baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR. Kan waraansaan manca'e uummata Yemen 100 keessaa harki 80 gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kun immoo sagantaalee gargaarsaa dadhabsiisee hanga addaan kututti akka dhiyeessee jiru dubbatu dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Chris Boyan.
By and large, we are still in a situation where
irra caalaatti haalli keessa jirru ammallee haalatti malliif qabeenyaan dhaabbatoota gargaarsaa keessumaa ka jaarmiyaan baqattootaa tokkummaa mootummootaa ittiin mootummootaaf qaamota gargaarsa kennan rakkoo isaan mudatee jiruuf dhaqqabuu danda'u hanquu ta'ee itti fufee jiraa jedhu Boyan. Baqattoota addunyaarraa gara 1,071,000 keessaarra jireessi kanneen sababaa waraansaaf okkaraatiif biyya isaanii gallakkisanii dhiyeessani. Akka dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Mr. Boyan jedhanitti uummata kanaaf waan barbaachisu kennuuf birmannaa idil addunyaa sadarkaa guddaa barbaachisa.
And that's why UNHCR is working with the government of the United States and with governments around the world.
Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR furmaata gahaa argamsiisuuf furmaata rakkoo amma harkaanuu qabu furuuf akkasumas immoo furmaata waaraa kan yeroo dheeraaf gargaaru hojiirra oolchuuf Yuunaayitid Isteetsiif mootummoota biyyoota akka biroo wajjin hojjetaa jira jedhu. Baqattoota akka Al-Kalaafis jireenya waraansarraa walaba ta'e keessatti carraa jireenyaa kennuuf jechuu isaaniiti.
I could not think about my future. Now I have this traineeship with a guaranteed job at the end.
Waa'ee garee kiyya yaaduu hin danda'uun ture. Amma garuu kun leenjii kana ka xumura isaa irratti hojii ittiin argachuun amansiisaa ta'een fudhachaa jira. Amma kun deebi'ee waa'ee garee kiyya yaaduu jalqabeen jira. Deebi'ee abdii horadheen jiraa jedha baqataan Siiriyaa biyya Jarmanii qubate Mohaammed Al-Kalaaf.
ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይረጋጋ ሶጀርተን አደቶ ኮድ ባኑ አፋን ኦሮሞ ወለን ቪኦኤ ናፋን ፍርተም ይተርባተን አዱኛ ተዋን ኦልማ ቡልቲ ሲትምት ታርዳተኑ ማስር በሃነ ረሳኒ ኸና ስር ባንዱ በት ሰገንታ ፋን አማራ ተታና አንሰራ አለ ኸይታ ጋምቡል አንቱማ ማማሌ ፈርዳ ጉራ ጫጋማ ነካቺ ሰኒ ፈርዳ ጉራ ጫጋማ ነካ